ሓረስቶታ ዝርከቡ ወለዲ ክለብ መንእሰያት ደንደን ብዛዕባ ኣብ መሰራርትኦም ዕላምኦምን ብኸመይ ናብኣርኣየነት ዝሓዘ ደረጃ ብቕዓት ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉን የብርሁ። ኣብዝሓለፈ ወርሓ ሓምለ መጀመርያ ኣብ ሚኒሶታ ኣብ ዝተኻየደ መበል 34 ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ክለብ ደንደን ኣብነታዊት ጋንታ ተባሂላ ተረቑሓ እያ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብቲ ከባቢ ኣብ ስጓዕ ዘሎ እዋን ኣዘራሪብዎም ነይሩ።
ሽመይ ሙሴ ተስፋ ይበሃል። ኣነ ናይ ደንደን ሰክረታሪ ናይ ቦርድ ሜምበር። ኣብዚ ዝዓመዚ ዝገበርናዮ ናይ ስፖርት ፌስቲቫል ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሚኒሶታ ዘሎ ጠሜርካ ንሶምን ንደቆምን ኣብዚ ብሓንሳብ ኮይና ናይ ዓመታዊ ክነብዕል ዝገበርናዮ በዚ ኣብዚ ኣብ ቲሸርት ዘሎ ፅሑፍ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ዕቤትና ዝብል ከም ኤግዛምፕል ንክኸውን ንካልእ ከዓ ይተስፋና። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዓብ ነገረሎ ስፖርትን ፋሚሊን ዩዝ ሰለስትኡ ብሓንሳብ ተመስሪቱ ንቅድሚት ንክኸይድ ተስፋ ንገብር ብኢና ከዓ ምስ ካልእ ኮሚኒቲ ሸር ንክንገብር ከምዚ ከዓ ኣብ ካልእ ክንረአ ክዓብን ብሪጅንን ዳሕረካ ብናሽናልን ማዕቢሉስ ኩሉና ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ከምዚ ኢልና ክንውዕል ተስፋ ንገብር።
ሓራይ ንስኻ ብወገን እዚ ክለብ ደንደን ናበይ ጎፂ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ምንታይ ክበፅሕኹም ደልዩ?
ሽመይ ፅጌሬዳ ገረዝግሄር ይበሃል። ናይ ደንደን መንበር ክኸውን ከለኹ ኣደ ሰለስተ ኣወዳት ኣብዚ ተሳትፎ ዝገብሩ ዘለውን ኣደ እየ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ቦርድ መንበር ኮይነ ተሳቲፌ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ንቕፅል ኣለና። ኮሚቴ ተኸፋፊልና ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓብዪ ኢቨንት ኣብዚ ናይቶም ቋልዑት ኢንተርቴንመንት ዲፓርትመንት ተመዲበ ነቲ ዲፓርትመንት ይመርሖ ኣለኹ። ፅቡቕ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ደንደን ካበይ ተሲኣ ኣበይ ትበፅሓላነ ዝብል ሕቶ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኢዱ ኣእትዩ ፅቡቕ ኣጀማምራ ጀሚሩልና ንሕና ዋላ መንጎ ንምፃእ እምበሪ ዝከኣለና ጌርና ንቅድሚት ከምቲ ኸይድ ከዓ ክንሪኣ ከለና ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ነገር እዩ። ሕጂ ደቅና ብኩዕሶ ጥራሕ ከይኮነ ዝትርጎም እዚ ነገር ሲ ካብ ኩሉ ስቴት ዝተፈላለየ ተኣኪቦም ንዓዓቶም ዝመስሉ ሰባት እንዳረኣዩ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ከይገጥሞም መብዛሕትኦም ኮሌጅ ክኸዱ ከለዉ መን ኣነ ኢሎም ዝሓቱ ብዙሓት ኣለዉ። ሕጂ እዚኣ ባህሊ እዚኣ ናይ ብሓቂ ነታ ሕቶስ መልሲ ትኾነና ኣላ ማለት እዩ። ብካልእ ወገን ከዓ ኩሉ ሰብ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ብሓንሳብ ብሓባር ኮይና ሓደ ዕላማ ጌርናስ ንቅድሚት ፕሮግረሲቭ ብዝኾነ መገዲ ንደንደን ክለብ ጥራሕ ከይኮነ ነቲ ኮሚኒቲ ኢን ጀነራል ንቅድሚት ንክንወስዶ እዩ ዕላማና።
ሽመ ዩሴፍ ተኪ ይበሃል። ኣባል ቦርድ መንበር ናይ ደንደን እየ። እቲ ዕላማ ናይ ሎሚ ሓድነትና ንፅባሕ ዕቤትና ዝብል ኣብ ደቅና ተመርኪስና እዩ። ምክንያቱ እዞም ኣቆልዑት ኣብ ትምህርቲ እንተደኣኒ ብዝያዳ ኣሐይሎም ተራ ዝፃወትዎ ኣብዚ ማሕበረሰብ ከምኡ ብሪጅን ወይ ሃገራዊሲ ንፋዓት ተምሃሮ ስለ ዘሎ ንፋዓት ኣቆልዑ ስለ ዘለውና ንዓታቶም ንምዕቃብ ከምኡ ከዓ ድልድል ክንገብረሎም ከዓኒ ካብቲ ዝመፀናዮ ዓዲ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላቶም እንታይነቶም ተዳ ፈሊጦም ከመይ ገይሮምኩም ዝነብሩ ኣብ ሂወቶም ንፈልጡ ማለት እዩ። ድሓር ከዓኒ እቲ ምሕዋስ ንንሕድሕዶም ኣብ ሓደ ባብል ጥራሕ ክነብሩ ኣይንደልዮም ና ገሊኣቶም ኣብ ሓደ ፍልይ ዝበለ ቦታ ፀኒሖም ደቂ ዓዶም ባህሎም ዘይፈልጡሉ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዚ ግምት ተኣክብ ኮኖም ደንደን ስኒ ሃናፂት ናይ ዝመፁ ዘለዉ በላሕቲ ቆልዑት ነቲ ሕብረተሰብና ንክተዝልሉ ስለ ንደሊ እዚ ከዓ እዩቲ ዕላማና ናይ ሎም ሓድነትና ከዓ ንፅባሕ ዕቤትና ዝምደለ።
ሕጂ መንገ ክገለፅ ይኽእል እንታይ እቲ ንካልኦት ኣርኣያ ክትኮንዎ ትደልዩ? እቲ ኣብዚ ሰዓወትኩም ኣዕዋታ ሲ ንካልእ እውን ክጠቅም ከም ዝኽእል
ኣነ ሜይ ቢ ቁሩብ ክውሰላ ንዓ ደንደን ኣብ 2005 ብኮንሰርን ፓረንትስ 2005 ኣብ ቦታት ኩዕሶ ፃወት ነበሩ ንደቅና ኸ ከመይ ጌርና ኢና ከምዚ ንሕና እንዳፃወትና ብሓንሳብ ብፍቅሪ ሓለፍና ከምኡ ጌርና ራእይና ሓድገሎም ተባሂሉ ተመስሪቱ ሩ። ድሕሪ ግን ናብ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ዩዝ ካብ ስፖርት ጥራ ዘይኮነ ሳከር ዘይኮነ ባስኬትቦል ተወሲኹ ዩዝ ዲቨሎፕመንት ኢን ጀነራል ከምኡ ስለ ዝኸደ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኮኔክሽን ኣብ መንጎቶም መንእሰያት ንሕድሕዶም ብሓንሳብ ምዕባይ ኣብ ግዜ ናይ ትምህርቲ ናይ ካሌጅ ዝመፅእ ከዓ ብሓንሳብ ኮንካ ዝኾነ ነገር ትምክቶ ማለት እዩ። ኢንፎርሜሽን ኣካዳሚክ ኤስኤቲ ፕረ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብሓፂሩ ንሕና ክነማዕብሎ ንደሊ እዚ ኩሉ ብዚ ሚኒስተር ዘሎ ከም ኤግዛምፕል ተወሲዱ ኣብ ካልእ ኮሚኒቲ ከምኡ ዓይነት ጉስጓሴ ተገይሩ ብሓባር ከዓ ምፍልላይ ደየለ ብዝኾነ ነገር ይነብቶም ስድራ ቤት ንሕሬት ሳምዑ ንዕኡ ወንዚይፍካ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ናይ ዩዝ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ንኩሉ ሚኒስተርታት ዘሎ ሪጋርድለስ ናቱ ዝምባሌታት ወይ ድልአታት እዚ ናይ ፋሚሊ ናይ ቆልዑትን እዩ። ንሕና ከዓ ብሓንሳብ ኣብዚያ ንባዕልና ከምኡ ስለ ዘሎ ሲነተን ካልኦት እቲ ፍልልያ ውሽጢ ዘሎ ናይ ኢንዲቪጅዋል ኮይኑ እቲ ስፖርት ግን ናይ ሓባር እቲ ፍቅሪ ናይ ሓባር እቲ ምዕባለ ናይ ሓባር ኣብኡ ንሕሩር ፎከስ ጌርና ኣብቲ ካመን ዘሎ ሰክሳስን እቲ ዕቤትን خمسة مهانو قوينا نحنا ها كم إكسامبل تذاك الناس تم قالوا كم نريهم المهارون كوميتات كأخي أطلون
بزحزو صح نجري بالليل موسى ودي أقوله كل شعب حنساب بحبار كتسرح كلها ات وتيت زبلته كم زخون ترح منشن كجبري دليل
حبيبي كم زدليو دندن us.com كيدوم زدلي وحبيبي أخره خوليوم فتشوا رأينا تسرحنا خاني أبتكبار الرجل فارن سلاما نخلو ود هاجر دك هاجر thank you